В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю вас. Я Ірина Штугин. І переконана, що більшість з вас не відходять від екрану телевізора або від екрану комп'ютера, від монітора комп'ютера, де дивляться, наприклад, прямі включення, пряму трансляцію, або, як тепер це називають, стрім з Харкова, який Радіо Свобода ось уже другий день веде із площі Свободи цього великого, відомого, красивого і дуже інтелектуально потужного українського міста. І чи зуміє Україна зберегти свою цілісність? Це питання сьогодні звучить або в серцях, або в душах, або в головах, або ось озвучується так, як у нашому ефірі. І що може зробити тут кожен, хто зацікавлений у тому, щоб Україна зберегла свою цілісність і свій суверенітет? Це запитання я сьогодні ставлю директору Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, пані Ірині Бекешкіній. Вітаю вас.
Добре.
044-490-2905, наш студійний телефон. Ви можете висловлювати свої думки і долучатися до нашої розмови. А я хочу вас запитати просто як соціолога, який знає в цифрах, як можна виміряти цей градус. Як ви оцінюєте ось цю ситуацію? Наскільки зараз справді ось ця загроза суверенітету або розколу і розрив України є внутрішньою проблемою самої України?
Ну, це справді дуже серйозна проблема, тому що ми вже говорили, що по наших замірах, що Майдан підтримувало 50%, не підтримувало 42%. Тобто, ну, це майже ділення навпіл, майже. Причому географічно. Підтримували, звичайно, Захід абсолютно, переважно центр, і не підтримували Схід і Південь, хоча маю сказати, що і на Сході 30% Майдан підтримувала, і на Півдні 24%, тобто там теж немає одностайності, а все-таки переважно не підтримали Майдан. І тому, розумієте, дуже потрібна розумна політика, і головне, що зараз треба, це не робити дурниць, які можуть просто посилити ці настрої. А ці настрої, от ми недавно робили, і інші робили, ну, приблизно так 50 на 50 і залишається. 50% приймають Майдан, підтримують, 50 не приймають, не підтримують. Тобто нічого не змінилося. Більше того, за нашими останніми результатами навіть дещо зросла підтримка членства в Митному Союзі. Там. Тобто...
Що ми побачили, от, наприклад, з першого дня роботи українського парламенту, який, по суті, переформатувався ціною крові, пролитої на Майдані і на прилеглих вулицях. Те, що люди на Майдані і у різних регіонах кажуть, що не закон про мови мав бути першим рішенням цього парламенту.
Це та дурниця, яку не треба було робити. І я дуже тішуся, що саме інтелігенція Львова звернулася взагалі з таким листом, що ну не треба цього робити абсолютно, тим більше, що той закон про мови, чесно кажучи, він вже й не виконувався. Його просто демонстративно ухвалила стара влада, але виконувати його ніхто вже не виконував.
Для тих, хто не знає, розкажу, що сьогодні, наприклад, видавництво «Старого Лева», яке ніколи не видавало книжок російською мовою, заявило про те, що знаючи, що на Майдані пліч-опліч стояли люди усіх національностей і розмовляли і українською, і російською мовою, і це їм не заважало боротися за справедливість і за те, щоб корумпована влада пішла з цієї країни, вони оголосили про те, що вперше в історії видавництва видають книгу російською мовою. А також громадські діячі Львова зробили відкрите звернення колективне, в якому кажуть, що впродовж десятків років на Сході і Півдні України проводилася політика свідомої культурної колонізації та деукраїнізації, заручниками якої стали пересічні люди. Це я цитую. Але ми проти цькування людей через місце проживання чи мову спілкування, бо скористаються із цього лише вороги України. Ми маємо шанс збудувати нову чесну і справедливу Україну, зберегти її територіальну цілісність, але ми не повинні нав'язувати донеччанам, кримчанам, галицького нового способу життя. На Майдані пліч-опліч із українцями стояли росіяни, поляки, білоруси, вірмени, євреї, грузини, татари і інші. Мовиться у зверненні.
Вона це може підтвердити, тому що от за нашими, звичайно, більшість там була україномовними, треба чесно сказати, 60%, але це 60%. Решта 40 були або російськомовні, або двомовні.
Це якщо зважати на те, що кияни, вони, як правило, двомовні.
Кияни,
як правило, якою двомовні. Мовою з ними розмовляють, такою вони, як правило, і розмовляють.
Да.
У нас мій колега Володимир Носков є з нами на зв'язку зі студією. Володимир сьогодні цілий день працював на площі і разом із Дмитром Джулаєм ходили із табору євромайданівців до табору, який підтримує... наприклад, теперішню владу або проти знесення пам'ятника Леніна у Харкові. І ось вони знають, напевне, усю ситуацію. Володю, будь ласка, розкажіть, яка ситуація зараз у Харкові?
Я хочу дійсно якраз до вашої дискусії долучитися. Знаєте, це така ситуація у Харкові склалася, що у суботу координаційна рада Євромайдану, перше питання якраз і порушило про демонтаж пам'ятник Леніну. І тепер вони, хоч і немає права якби судження говорити, але тепер вони просто намагаються приборкати, намагаються вгамувати ту ситуацію, яка розгорілася у Харкові у зв'язку із пам'ятником Леніну, бо тепер знаєте, доволі така тиха ситуація під час активної фази у Києві, Євромайдану. Тепер вона перетворилася на активну, і сюди приїхали з багатьох країн світу журналісти і спостерігають, чи будуть Леніна валити, і як на це відреагують самі харків'яни. От я хочу сказати, що дійсно у нас тепер два мітингуючих табори. Біля обласної державної адміністрації стоять євромайданівці, а біля пам'ятника Леніну стоять прихильники і захисники, власне кажучи, монументу. Але така цікава, знаєте, особливість те, що ці майдани між собою ведуть діалог. Принаймні, ленінці підходять до євромайданників, до їхніх барикад і запитують або звинувачують в тому, що хочуть звалити цей пам'ятник і так
Володю,
далі.
Володю, зараз, дивіться, я, Володю, так. Я в день, коли дивилася стрім, пряму трансляцію із Харкова, який ви з Дмитром Джулоєм вели, то я зауважила, що якщо старші люди кажуть про те, що на Майдані фашисти, на Майдані люди проплачені Заходом і говорять усілякі погані слова, типу, що вас усіх треба вбити, я таке ж чула, то молодь, яка підходила, вона говорила наступне. Це наше місто. І ми самі маємо вирішувати, що нам робити з Леніним. Ми не хочемо, щоб нам ніхто нав'язував. Я правильно почула думку молоді?
Так, ви правильно все відчули, І тепер от активісти Євромайдану, вони відмовилися від ідеї демонтувати пам'ятник Леніну, і вони тепер закликають до публічної дискусії щодо цього. Вони тепер хочуть порадитися з міською громадою щодо демонтажу. Але, знаєте, теж така ситуація, от, наприклад, зараз наші глядачі, слухачі можуть бачити пряму трансляцію, а з боку ленінців люди з російськими прапорами міста Харкова, є ще один український прапор. А оці ленінці вважають, що на Євромайдані харківському стоять не харків'яни, а прибульці із Західної України. Іро, я хочу все ж таки зацитувати вечірню заяву харківського Євромайдану, координаційної ради. Вони, власне кажучи, її присвятили оцій загостренню навколо пам'ятника Леніну. Вони вважають, що активісти Євромайдану сьогодні пропонують, значить, публічну дискусію і вважають, що у загостренні конфлікту зацікавлений саме міський голова Геннадій Кернес. Вони кажуть, що питання це мають вирішувати мешканці Харкова в спокійній атмосфері. А сам міський голова по прильоті із Росії чи Женеви Він одразу сказав, що це вирішуватимуть не його майданівці, це вирішують депутати міської ради. Вона, до речі, завтра сесія ця має відбутися. Люди мають вирішувати, а не євромайданівці. І тепер він створив всі умови біля пам'ятника Леніна, щоб люди стояли цілодобово і вимагали свого.
Дякую, дякую. Це був Володимир Носков разом із Дмитрем Джулаєм. Вони вже другий день ведуть пряму трансляцію із Харкова. І ті, кому цікаво, що думають харків'яни, як вони оцінюють події у Києві, можуть дивитися цей прямий стрім на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Говоримо про те, як можна зберегти цілісність України. У нас у студії соціолог, директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва пані Ірина Бекешкіна. Щойно ми мали включення із Харкова. Наскільки Харків є особливим місцем, пані Бекешкіна?
Ну, Харків належить в нашій соціологічній класифікації до так званого м'якого сходу. Такого Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків, Миколаїв, тобто, бо є жорстке, так би мовити, жорсткий схід – це Луганська, Харківська області, Крим. А є, так би мовити, м'який. Тобто він відрізняється підтримкою, ну, скажімо, того ж Януковича. От, деяким. І скажімо, навіть підтримкою Майдана, вона все-таки більше в Харкові, ніж в Луганську. Там теж є своя підтримка. Але я хочу все-таки прокоментувати те, що ми зараз чули. Я думаю, що оце спрямовувати свою основну енергію на знос пам'ятники Леніна, я думаю, що це теж та сама дурниця. Абсолютно не потрібні конфлікти, не стоїть. Я не відчуваю, звичайно, ніяких симпатій до Леніна, але стоїть той стукан, і хай поки що стоїть. І справді вирішувати повинні жителі Харкова, а не Майдан.
Кожна громада.
І навіть не депутати.
Так.
А це повинні вирішувати жителі Харкова. Для цього можна провести опитування. Це не так дорого. В Харкові є хороші соціологічні служби. І якщо більшість скаже, що він повинен стояти, ну тоді, вибачте, хай стоїть, розумієте? А оце ура-революційність, вона інколи шкодить. Така емоційна ура-революційність, коли не включається розум. Не включається розрахунок, а він повинен бути.
У нас є терплячий слухач. Дякую, що ви дочекалися. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір. Це Михайло Збров'я, Київська область. Я хочу сказати, що за ці 22 роки незалежності наші політики до цього довели, що в Криму таке виробляється, і це, а Євромайдан, і все це, воно тільки починає будувати нову Україну. Я хочу сказати ще пані Бекешкіна, що я її дуже поважаю як соціолога, і треба більше досліджувати кримських татар, і що буде далі робитися в Криму, якщо таке відбудеться, що українці не будуть їздити в Крим віддихати. Це економічний колапс буде для Криму. Дякую за увагу.
Ну, ось така точка зору.
Ну, це точка зору, я з цим сходна.
У нас є просто якраз опис ситуації з Криму. Кореспондент Радіо Свобода у Сімферополі Володимир Притула може коротко розказати про те, що там відбулося впродовж цього дня і чого очікувати завтра.
На заклик досі невідомого руху «Кримський фронт» прийшло кілька сотень людей, переважно чоловіків. Вони вимагали, щоб на позачерговій сесії кримський парламент заявив про відмову підпорядковуватися центральній владі, проголосив проведення референдуму про незалежність і звернувся до російського керівництва за допомогою. Спікер Володимир Константинов до мітингувальників таки вийшов. Він повідомив, що планує на середу скликати позачергову сесію кримського парламенту. Попри те, що учасники мітингу схвально зустріли слова спікера, назад до Верховної Ради Криму він не зміг пройти, оскільки центральний центральний вхід перекрили проросійські козаки. До приміщення парламенту він потрапив через чорний хід. На терміново скликаному засіданні президії Верховної Ради Криму вирішили в середу провести позачергову сесію з двома питаннями – про політичну ситуацію в Україні і про Раду міністрів АРК. Джерела в кримському парламенті повідомили, що останнє стосується можливої відставки кримського прем'єра Анатолія Могильова, який перед тим офіційно визнав нову владу в Україні. З іншого питання готується кілька проєктів рішень. Сьогодні ж проросійські козаки заблокували Феодосійську міськраду і вимагали від депутатів і чиновників відмовитися від підпорядкування Києву. Завтра очікують спроб штурму Верховної Ради Криму і захоплення приміщень постійного представництва президента України в автономії. Вчора ввечері до Сімферополя прилетіла група членів фракції ЛДПР Володимира Жириновського в Державній Думі Росії. Її очолює голова Комітету Держдуми з питань співпраці з країнами СНД Леонід Слуцький. І сьогодні на зустрічі з активістами проросійських організацій автономії він заявив, що Росія готова розпочати видачу своїх паспортів українцям, насамперед кримчанам, за полегшеною процедурою. Він також зазначив, що у випадку репресивних дій Києва стосовно Криму та кримчан Москва вживатиме адекватні заходи, рішучі і жорсткі, заявив російський депутат. Сьогодні ж кілька десятків сімферопольців пікетували Генеральне консульство Росії у Сімферополі, уже вимагаючи швидкого російського громадянства. Також сьогодні ялтинський сайт Black Sea News повідомив про прибуття кораблями Чорноморського флоту Росії до Криму 11 тисяч російських військовослужбовців. Офіційних підтверджень цьому немає.
У військовій доктрині Російської Федерації записана така теза, що якщо люди, які от мають, наприклад, російські паспорта, заявляють про те, що у них є якісь проблеми або на них чиниться тиск, то Росія зберігає за собою право захищати інтереси цих людей.
Да, є таке, що Росія захищає своїх громадян будь-де. Є таке.
Як ви оцінюєте цю ситуацію в Криму? Наскільки вона є небезпечна?
Я вважаю цю ситуацію дуже небезпечною. Це, власне, та сама реакція Росії, яку чекали. Росія не стала прямо втручатися, наприклад, прямо підтримувати оту саму Південно-Східну Республіку, яку збиралися проголосити у Харкові, бо це б означало взагалі розрив з Заходом повним. Це дуже серйозні речі, і Росія просто на це не пішла. Але вона пішла, знаєте, там тишком-нишком, підло, тихенько, через Крим. Вона перетворює Крим на справжній фронт. І це не зараз почалося. Я знаю, що там дуже активно працювали фінансовані Росією громадські організації. А що робила наша влада? Наша влада взагалі в основному економічно захоплювала Крим, мається на увазі попередня влада, але і інші теж не дуже в Крим намагалися йти, бо це там важко, звичайно, працювати. Там це найбільш така, я б сказала, проросійська частина України, набагато більш проросійська, ніж Донецьк, ніж Луганськ, де взагалі таких організацій майже не було.
Один з знавців системи мислення Володимира Путіна, оскільки він колишній радник Володимира Путіна Андрій Іларіонов, каже, що у Путіна є план А, план Б, план С, план Д і так далі щодо України. І ось оцей план, який зараз, можливо, розпочне реалізовувати Російська Федерація, він стосується південних Криму і південних областей, щоб створити таку дугу до Придністров'я, щоб взяти цей регіон під контроль, і цим, мовляв, Путін зможе реабілітувати свою цю думку про воз'єднання руського міра, оскільки, як показали українці, які вийшли на Майдан, що більшість людей, які живуть в Україні, фактично не хочуть відновлення України як республіки, великої там федерації, вона не називається Радянський Союз, а буде називатися Російський Союз, чи якось там інакше.
Да. Якраз Крим – це дуже небезпечно, і це, я б сказала, запущена хвороба. Чому? Ви знаєте, десь роки два тому я була як експерт запрошена в Крим. Інститут Ярмолаєва там розробляв досить серйозну програму розвитку Криму, там інші з Києва приїхали експерти.
Там аналіз дуже цікавий там по татарах був.
І експерти, вона дуже така серйозна річ. А що з цього було зроблено? А нічого. До речі, Могильов це збирав, це було дуже на такому серйозному рівні.
Тобто на столі у президента Януковича лежала така велика записка, в якій було розписано
не
по пунктах.
Не записка, це такий так, серйозний,
я читала
такий
його, так.
документ.
Там да. абсолютно чітко були вказані усі ризики щодо Криму. Ми маємо ще включення з Донецька. З нами на зв'язку Валерія Дубова. Валерія, розкажіть, будь ласка, як сьогодні пройшов у Донецьку день? І що там кажуть люди про те, що відбувається у Києві і в країні?
Дякую, Ірино. Сьогодні на Донеччині прощалися з активістом Євромайдану, який загинув у Києві під час протистоянь з Іваном Пантелеєвим. На прощання зібралося кілька десятків прихильників Євромайдану з усього регіону. І наразі донеччани збирають кошти для підтримки його родини, а також родин інших активістів, які загинули під час протистоянь в Києві. Щодо настроїв з приводу останніх подій в країні, то найочевиднішим у Донецьку є розгубленість. Адже, по-перше, прихильників Віктора Януковича після його зникнення у місті значно поменшало, але з іншого боку люди не достатньо чітко бачать альтернативи для сучасного розвитку України. Варто зазначити, що сепаратистські настрої також трошки стали більш активними в регіоні, але якщо порівнювати, наприклад, з тим же Кримом, можна вважати, що це більше поодинокі випадки, але не системні.
Дякую. Це Валерія Дубова з Донецька. А Ірина Бекешкіна колись про Донецьк, коли ми ще перед тими подіями говорила, то казала, що там більшість людей мислять так, яка влада, так вони і мислять. Як ви думаєте, тепер ситуація зміниться чи ні?
Ну тепер, власне, вони не знають, хто влада, де їхня влада. Да, тому й розгублені.
Пам'ятаєте, ви казали, от Янукович свій, що б він не робив, да. якби вони були не згодні з тим, да. що він робить, або да. наскільки корумповані да. вони його не вважали, він просто
да.
свій.
Да. Ну, я там була в Донецьку не раз, так. тому я це дуже добре знаю, не лише, так би мовити, статистично, а й власним відчуттям.
А тепер виявилося, що да. цей свій витратив майже 4 мільйони євро на обладнання ось цього свого Межигір'я.
Так. Да. Ну, ви знаєте, якщо, так мовити, підсумувати все це, от те, що ми говорили, я вважаю, що дуже велика небезпека, якою треба зараз уникнути, щоб Схід не розумів те, що відбувається, як щоб це не відбулося, те, що відбулося, не сприймалося як перемога Заходу над Сходом. Це, власне, те, що було після Помаранчевої революції. Я пам'ятаю, як туди приїхав Ющенко і що він там, значить, влаштував у Донецьку. Ну, я розумію образу, але все-таки пам'ятати, що 20% от серед тих, хто на Майдані, 20%, тобто кожен п'ятий, це з Сходу і з Півдня.
Кривий Ріг. Донецьк,
ну там
Луганськ.
Все видно, там стоять ці намети.
Причому,
це по-перше.
Причому сотники,
по-друге, дуже
сотники.
Треба дуже добре зрозуміти, що люди і вони постійно з Майдану наголошують, що вони там стоять не для того, щоб змінити владу, а для того, щоб змінити життя. І зміна влади – це лише засіб для того, щоб змінити життя. От і оця зміна життя, чого ми хочемо, воно абсолютно однакове для Сходу і для Півдня. Тому що перед кожними виборами ми завжди робимо опитування, які проблеми є найбільш актуальними. І там великий, скажімо, список з 35 десь проблем. І от коли починають вибирати, то 10 абсолютно однакові по всіх регіонах
бідність,
України.
Бідність, свавілля, да, міліції, да, несправедливі
корупція,
суди.
Корупція, медицина, освіта, екологія, тобто це все те, що стосується життя. От. І не можна сказати, що взагалі жителі Сходу були і Харківської області, про яку ми говорили, були цим життям задоволені. От ми питали, чи от що змінилося за останній рік, да? От, як змінилася ситуація в Україні. От на краще змінилося, на Сході вважають лише 9%, 64% на гірше. Не
це,
відрізняється
істотно. Це, мабуть, ті, хто потрапили у владу. У нас просто завершується ефір. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. І якщо ви нас слухаєте, скажу, Майдан стояв не за Юлію Тимошенко, не за Яценюка, ні за будь-кого з політиків, а за те, щоб не було свавілля міліції, щоб не було бідних і щоб не було корупції. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Дякую, Ірині Бекер.